Svo þurfna í hvíta og veit enginn hvað það færi út í hans ennileg einhverstaðan þarna á Langholtsvæði hvað Jón Flönda læknir, 1920.
Hann fór honum ís, segir hann.
Já, segir það. Og hvíta og er svolis, leggur og getur aftur innu bara að heyra að byrja að detta og dettur allir innu hvelli, byrja oft að heyra skrúðningar, þá svo bara
dottir. Hann fór rátt niður. Hún getur hrapað öll niður í einu.
Já.
Þegar hún byrjar að detta þá fer hún bara öll í einu kannski.
Þá er stengið sem fóruðu hvíta á þessi djartarnið og svo Hjálmur Þingnesi, hann hafi farið hvernig sem var bara að við komum til hvert heim á hana.
Já.